Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramı öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənlərlə biz sizi xəbərləyəcəyik Şəhla Sultanova
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız isə belədir: azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saatda olan xəbər başlıqları.
Sərhədsiz Partiyalar Təşkilatı Azərbaycan hökumətini jurnalistlərə qarşı təzyiqləri dayandırmağa çalışıb.
Əfqanistan hökuməti və NATO həbsdən qaçmış məhbusların törədə biləcəyi təhlükədən qorunmaq üçün öz işlərini möhkəmlədir.
Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri İrlandiyanın Lissabon müqaviləsini rədd etməsi məsələsini həll eləyə bilməyiblər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi bir qədər ətraflı. Bugün ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsi və koordinatoru Yeva Biadetin Azərbaycanda görüşləri davam edəcək. Biadet dünən bildirmişdi ki, ATƏT istəyir ki, Azərbaycanda əsas funksiyası insan alverinin vəziyyəti ilə bağlı məruzələr hazırlamaq olan xüsusi struktur yaradılsın. O, Bakıya iyunun 15-də gəlib, onun məqsədi Azərbaycana ATƏT qarşısındakı öhdəliklərini xatırlamaq və bu öhdəliklərinin necə yerinə yetirildiyini izləməkdir.
İlk növbədə biz Emin Hüseynovu dəstəklədiyimizi bildirmək istəyirik. Yeni zamanda hakimiyyəti xəbərdar edirik ki, seçkiyə bir neçə ay qalmış belə bir addım atmaq yaxşı hal deyil. Biz hakimiyyəti bu metodlardan əl çəkməyə və jurnalistlərlə daha sakit davranmağa çağırırıq. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının nümayəndəsi Eliza Vidal Azadlıq Radiosuna belə deyib. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov hazırda təcili tibbi yardım xəstəxanasındadır. Həkimlər Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, o üzünə gəlsə də yemək və su qəbul eləyə bilmir. Səhhəti zəifdir, ona beyin zədələnməsi diaqnozu qoyulub. Emin Hüseynov ayın 14-ü dünən Nəsim rayonu 22-ci polis bölməsinin saxladığı Çekevara tərəfdarları arasında olub. Emin Hüseynov həm saxlanarkən, həm də polis bölməsində mülki geyimlər şəxslərinin təzyiqlərinə məruz qaldığını bildirir. Nəsim rayon 22-ci polis bölməsindən isə deyiblər ki, Emin Hüseynov öz-özünə xəsarət yetirib. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Bugün Müsavat Partiyası Bakı Meriyasının qarşısında razılaşdırılmamış piket keçirmək niyyətindədir. Partiya həmin aksiyanın keçirməsinə razılıq üçün icra hakimiyyətinə müraciət eləsə də şəhər rəhbərliyi bu aksiyanın məqsədə uyğun hesab eləməyib. Partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Acılı Azadlıq Radiosuna deyib ki, razılaşdırılmamış olsa da Müsavat Partiyası bu piketi keçirmək istəyir. Aksiyanın keçirməsinə məqsəd ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığının bərpa edilməsidir. Son bir neçə ayda Müsavat Partiyası bir neçə dəfə müxtəlif siyasi və siyasi sosial şarlarla etiraz aksiyası keçirmək istəsə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ona razılıq verməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Əfqanistanda mindən çox məhbus həbsdən qaçdıqdan sonra hökumət və NATO təhlükəsizlik qüvvələri öz işlərini möhkəmlədiblər. Kabildə Əfqanistanın Müdafiə Naziri və NATO-nun nəzdində olan Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələri deyib ki, onlar hər hansı təhlükəni aradan qaldırmaq üçün qoşunun tərkibini genişləndiriblər. Həbsdən qaçanlar arasında 500-ə qədər Taliban yaraqlısı var. Bu arada Pakistan deyib ki, əgər Əfqanistan Talibanla mübarizə aparmaq üçün onun ərazisinə keçərsə, Pakistan öz ərazi bütövlüyünü qorumaq məcburiyyətində qalacaq. Britaniya isə bildirib ki, Əfqanistana əlavə olaraq 230 nəfərdən ibarət qoşun göndərəcək.
Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri qərara gəliblər ki, İrlandiyanın Lissabon İslahatlar müqaviləsini rədd eləməsi tezliklə həll olunan məsələ deyil. Dünən Lüksemburqda bir araya gələn nazirlər sakitliyə və birliyə çağırıblar və deyiblər ki, bu məsələnin həlli bir qədər vaxt tələb edir. İrlandiya ötən həftə keçirilən referendumla birliyin Lissabon İslahatlar müqaviləsini yox deyib və müqavilənin gələcəyi təhlükəyə düşüb. Bu müqavilə Avropa Birliyini daha möhkəm və səmərəli etmək üçün də artıq 18 ölkə müqaviləni təsdiq edib. Lakin həyata keçirməsi üçün 27 üzv ölkənin hamısının təsdiqi lazımdır.
Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice gözlənmədən Livana, Beyruta gəlib, prezident Michel Suleyman və başnazir Fuad Signore ilə görüşən Rice, BMT-ni İsrailin işğalında olan şöbə fermalarına diqqət yetirməyə çağırıb. Livan istəyir ki, həmin əraziyə müvəqqəti olaraq BMT nəzarət eləsin. Livanın şəhər hərbi qruplaşması olan Hizbullah deyir ki, İsrail həmin əraziləri öz arsenalını saxlamaq üçün işğal eləyib.
Ukrayna bu ilin sonunda NATO üzvlüyü üçün dəvət alacağını ümid eləyir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bugün NATO-nun Macaristan'ın başkatibi yaptı, dünen daha doğrusu başkatip yaptı, Skefer'le görüşte belediye. Skefer ise bildirip ki Ukrayna NATO'ya kabul edip elememeyle bağlı kararı üzvü ülkeler verecek. Rusya'nın itirazları yok. Aprildeki NATO samitinde kararı alınmıştı ki siyasi islahatlar lazımınca aparlarsa Kiev'e üzvülü fəaliyyət planını təqdim eləsinler. Ukrayna ümid edir ki bu təklif dekabrdaki samitdə gerçekleşecek.
Britaniyanın başnaziri Gordon Brown deyib ki, eğer İran nüvə proqramı ilə bağlı olunan təkliflərə əməl etməsə, Avropa ölkələri İrana qarşı əlavə sanksiyalar təsbiq edəcək. Brown Amerika Prezidenti George Bush'la Londondakı görüşdən sonra belə deyib. Brown onu da bildirib ki, Britaniya Avropa ölkələrini İrana qarşı sanksiya təsbiq etməyə sövq edəcək və bu ölkələr də bununla razılaşacaq. Onun sözlərinə görə nüvə proqramına qarşı sanksiyaların bir hissəsi İranın ən böyük bankı olan Milli Bankın ölkədəki hesablarını dondurulmasıdır. Başqa bir hissədə neft və ya qaza qoyulan sanksiya ola bilər.
Futbol üzrə Avropa çempionatının dünənki qalibləri Almaniya və Xorvatiya olublar. Almaniya 1-0 hesabı ilə Avstriya, Xorvatiya isə Polşaya qalib gəlib.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Siz bizim xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şuna pulu ucuzlə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanın hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Saat 9-a işləyir və Azadlıq Radiosunun efirində hələ ki xəbər ətər proqramı davam edir. Bu səhər növbəti 30 dəqiqədə bizə qulaq assaz nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Jurnalist Semin Hüseynovun döyülməsi ilə bağlı niyə cinayət işi açılmayıb?
İsmayıllı bazarında soğan satan Eyvazın ən böyük arzusu pansion açmaqdır. Onun bu arzusu Çin ola bilərmi?
Eləcə də dünən gecə keçirilən futbol oyunlarının nəticələrini və bu axşamki oyunlarla bağlı proqnozları da bizdən eşidəcəksiniz. Hər səhər olduğu kimi qəzet içməli olacaq.
İndi isə verişimiz davam edir. Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov hələ də reanimasiyadadır. Xəbərlərdə bu haqda məlumat vermişdik. Həkimlər Emin Hüseynovun nə zaman palataya çıxarılması haqqında hələlik qəti bir söz demirlər. Dünən həmkarımız Aygün Muradxanlı xəstəxanada olsa da həkimlər xəstə ilə görüşə icazə verməyiblər.
Əvvəlcə Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı dinləyə, daha sonra Emin Hüseynovun özü ilə əlaqə yaratmağa çalışacağıq.
Aygün Muradxanlının reportajı indi efirə gedəcək. Texniki qüsurlara görə biraz yubadırıq.
Emin deməli daxil olubdur ayın 14-də qapalı kəllə beyin travması gətirilən deyindinə görə xəstədə döyülmə nəticəsində travma alıbdır. Hal-hazırda vəziyyəti stabildir, huşu aydındır.
Nə zaman palataya köçürməyə nəzərdə tutursunuz?
Baş həkim həll edir. Bir yerdə konsilium olunacaq, qərarı alınacaqdır.
Bu, Kliniki Tibbi Mərkəzinin reanimasiya şöbəsinin həkimi Təranə Heydərovanın Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli ilə bağlı dedikləridir. Emin Hüseynli iyunun 14-də Bakının mərkəzindəki Alaturka kafesində Kuba inqilabçısı Che Guevara'nın 80 ili ilə bağlı düzənlənən mərasimdə saxlanaraq bir qrup gənclə bərabər Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci bölməsinə aparılıb. Emin Hüseynli deyir ki, bölmədə mülki geyimli şəxs ona boynundan xəsarət yetirib. Emin Hüseynli deyir ki, bu zərbədən sonra beyni silkələnib. O polislərdən təcili tibbi yardım çağrılmasını istəsə də buna məhəl qoyulmayıb. Az sonra Emin huşunu itirib. Emin olay yerində olan insan haqları müdafiəçiləri və jurnalistlərin köməyi ilə kliniki tibbi mərkəzə çatdırılıb.
Hələ ki ayağa qalxa bilmirəm. Başında kəskin ağrılar var, bir də boyun ayağında oldurulan yerdə.
Emin 2003-cü ilin oktyabrının 6-sında güc strukturları təmsilçilərinin prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən müxalifət təmsilçilərinin aksiyasını dağıdan zaman onurğa və baş beynindən zədə
aldığını bildirir. O zaman Emin Turan İnformasiya Agentliyində reportyor kimi çalışırmış. 2003-cü ildəki zədəyə görə o 2-ci qrup 50 statusu alıb. Dediyinə görə iyunun 14-də aldığı zədədən sonra baş ağrıları ara vermir. Kliniki tibbi mərkəzdə tomoqrafik yoxlamadan keçməsini tələb etsə də hələlik belə bir müayinə aparılmayıb. Faktla bağlı cinayət işi qaldırılmayıb. Yalnız xəsarət aldığı gün polis bölməsindən gələn müstəntiq Emindən hansı şəraitdə zədə aldığını soruşub. 22-ci polis bölməsindən Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, bölmədə heç bir döyülmə faktı olmayıb. Emin Hüseynli özü-özünə xəsarət yetirib. İyunun 16-sında Ombudsman aparatının şöbə müdiri Vüqar Məhərrəmov Emin Hüseynliyə baş çəkib. Bizimlə söhbətində Vüqar Məhərrəmli bildirdi ki, Emin hələ də özünü zəif hiss edir. Şikayəti isə faktla bağlı cinayət işi qaldırılmamasından və həkimlərin onun xəstəliyinə səthi yanaşmasındandır.
Yəni o bildirir ki, bölmədə ona qarşı tanımadığı şəxs tərəfindən zorakılıq tətbiq olunub. Dedi ki, onun sifəti onun yadındadır, lazım olsa müvafiq orqanlara məlumat verə bilər.
Politoloq Zərdüş Əlizadə isə prezident seçkisi üçün həssas bir məqamda jurnalistlərə qarşı belə amansız hücumların Azərbaycanda cəzasızlıq şəraitinin hökm sürməsindən xəbər verdiyini bildirir.
Aygün Muradxanlının reportajıydı bu.
Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyindən isə radiomuza deyiblər ki, bu məsələni yaxından izləyəcəklər. Bəs Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları necə bu məsələni diqqətdə saxlayırlarmı? Jurnalistin özü bu haqda nə deyir? İndi telefon xəttində Emin Hüseyn olmalıdır. Emin, sabahınız xeyir.
Emin, bu səhər özünüzü necə hiss edirsiniz? Dünən günün birinci yarısında olmuşdu həmkarımız sizin yanınızda. Ona görə qərarı aldıq ki, telefonla əlaqə yaradaq. Sizin özünüzdən eşidək bu səhər vəziyyətiniz necədir? Nə deyir həkimlər?
Bütün gecə dəfələrlə oyanmışam başımda kəskin ağrılarda. Hal-hazırda da həmin ağrılar müşahidə olunur. Ara bir ağrı kəsici vururlar mənə ki, ağrıları biraz hiss eləmiyim. Amma ayaq üstə qalxa bilmirəm. Aha. Başım gicəllənir, ürək bulanması davam edir. Və hələ ki, belə də bir də müsbət bir şeydir ki, qan təzyiqim stabilləşib, yəni iş rejimimə düşüb 120-80-ə. Amma ilkin gün 190-ın 140 idi bura gətirmək. Yəni,
bəs palataya nə zaman çıxarılacaqsınız? Bu haqda həkimlər nəsə deyirmi sizə?
Bu haqda hələ bir şey demirlər. Yəni, növbətçi həkimlə mənə baxıb deyir ki, hələ tələsmə, nə vaxt lazım olsa, palatalıq sən olsan, səni köçürəcəyik. Yəni, bu gün də deyəsən, gün ortaya yaxın konsilium olacaq, baxacaqlar. Əgər məsləhət görsələr, köçürərlər. Amma hələ ki, buradayım. Yəni, mənə konkret bir söz deyiblər. Deyirlər ki, bugün müayənənin bir hissəsini də aparacaqlar. Yəni, laborator müayənə söz veriblər ki, aparacaqlar. Çünki bugünə kimi rengindən başqa, bir də uzdan başqa, bir də qan analizlərindən başqa heç bir analiz götürülməyib mənə.
Emin, az əvvəl həmkarımız dedi ki, sizin döyülməyinizlə bağlı cinayət işi açılmayıb. Bəs sizə izahat verilib mi bu haqda?
Bu cinayət işinin açılıb açılmaması barədə məndə məlumatı yoxdur. Lakin bu xəstəxanadan, təcil tibbi yardım xəstəxanasından mən gətirələrdə bu Nəsmi rayon ərazisindən gətirilmişdim. Onlar da həmişə polisə məlumat verirlər. Elə mən döyüldüyüm polis bölməsindən də çox maraqlıdır ki, elə bir mənə döyən polis məmurunun elə bir iş yoldaşı gəlib məndən izahat alır ki, yəni bizim bölmədə kim döyürdü?
Aha, yəni siz etibar eləmirsiniz həmin polis bölməsinin əməkdaşlarına, belə başa düşdüm.
Mən ondan soruşdum ki, yəni etibar edib etməməm, yəni o özünü təqdim eləyibdir, Yusif Abdinov adlı tədqiqatçıdır. Mənə izah elədi ki, o birbaşa 22-ci polis bölməsinin rəisinə tabidir, o Nəsmi rayon polis idarəsinin tədqiqat şöbəsinin rəisinə tabidir. Yəni onlar həmin şöbədə otursa da belə, birbaşa həmin şöbənin rəisinə tabidir. Və bunun üçün mən yenə də vəkilimlə də məsləhətləşdim, Rəşid Hacılı ilə. Rəşid Hacılı deyir ki, heç bir yəni problem yoxdur. İstənilən hüquq mühafizə orqan nümayəndəsi əgər sənə bu məsələlə maraqlanacaqsa, bir izahat ver, nə təqiq olub danış. Və mən hadisə necə varsa, 2 saat ərzində danışdım, özüm pis hiss eləsəm də, həmin şəxs mənim dilimdən bu izahatı yazdırdı, sonradan da mən imzalamışam. Və bu şəxs sonra gelir və məhkəmə tibbi ekspert gəlmişdi mənim yanıma.
Nə zaman gəlmişdi?
O da elə
Dünən yoxdur, gün axşam gəlmiş. Axşama yaxın gəlmişdilər. Və həmin o polis kapitanı da tədqiqatçı mənə dedi ki, bəs sənə burada şey, bunlar deyil ki, sən indi bəzi həkimlər deyil ki, kəllə beyin travmasıdır səndə. Səndə nevrastinik şey də var idi, bu reaksiya. Ki, bəs, ola bilərmi ki, sən əsəbləşibsən, bu hala düşdün və belə suallar verir?
Belə deyək ki,
dolaşdırıcı suallar verirdi mənim həmin müstəntiq. Yəni, birbaşa istintaqa aid olmayan dolaşdırıcı bir neçə sual verirdi. Yenə verirdi, mən də ona cavab verdim ki, mən həkim deyiləm, bilmirəm bu barədə nə demək olur. Həkimlər məndən daha yaxşı bilər.
Hər halda belə demək olar ki, onda qısaca emin, belə demək olar ki, araşdırma aparılır.
Yəni, hər halda bir hüquq mühafizə orqanının işçisi gəlmişdi, biz də ambusman aparatından da gəlmişdi, biz də məşğul olacaq. Biz də bir neçə hüquq müdafiəçilər gəlib maraqlanacaq, deyirlər ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyəcəklər bu barədə. Mən özüm də çıxanda, Allah görsün, müraciət eləyəcəm və lazım gəldikdə, əgər bu şəxs cəzalandırılmasa, məhkəmədə ədələt axtaracaq.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində reporterların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov idi. Xatırladaq ki, polis bildirib ki, Emin Hüseynov özü-özünə xəsarət getirib, onu polis bölməsində döyməyiblər.
Amma beynəlxalq qurumlar Azərbaycanda təkcə mətbuat azadlığının deyil, həm də başqa azadlıqlarının, cümlədən sərbəst toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılmasından narahatlar. Buna etiraz olaraq müxalifət partiyalarından biri bugün piket keçirməyi planlaşdırır.
Bu cür aksiyalarla toplaşmaq azadlığını təmin etmək mümkündürmü? Bu haqda az sonra danışacaq. Və indi verilişimiz yarıdan keçir. Gəlin bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Sərhədsiz Repartiyolar Təşkilatı Azərbaycan hökumətinin jurnalistlərə qarşı təzyiqləri dayandırmağa çalışıb. Qurum Repartiyoların Azadlığı və Təhlükəsizliyini sunu rəhbərinin vəziyyətindən narahat olduğunu bildirib.
Əfqanistan hökuməti və NATO həbsdən qaçmış məhbusların törədə biləcəyi təhlükədən qorunmaq üçün öz işlərini möhkəmlədiblər.
Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri İrlandiyanın Lissabon müqaviləsini rədd etməsi məsələsini həll eləyə bilməyiblər. Nazirlər deyirlər ki, bu məsələnin həlli bir qədər vaxt tələb edir.
Futbol üzrə Avropa Çempionatının dünənki qalibləri Almanya və Xorvatiya olub. Almanya 1-0 hesabı ilə Avstriya, Xorvatiya isə Polşaya qalib gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Söhbətimizə indi qoşulan dinləyicilərimizə sabahınız xeyir olsun deyirik və efirdə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı davam edir. İndi baxaq görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Deyək ki, dünən istirahət günü olub, əksər qəzetlər işləməyib, yenə də əlimizdə sadəcə Bizim Yol, Azadlıq, Yeni Müsavat qəzetləridir. Ona görə də biz bu qəzetlərdən oxumalı olacaq sizə. Beləliklə, Azadlıq qəzeti yazar, Eyvan Təmirinin sirri.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, müsavatın yeganə rəqibi ölkəni girov götürmüş Əliyev rejimidir.
Və Bizim Yol yazır ki, NATO Azərbaycandan siyasi seçim tələb edir. İndi də ətraflı. Bizim Yol qəzeti yazır ki, NATO Azərbaycandan siyasi seçim tələb edir. Azərbaycan NATO üzvlüyü üçün arzusunu bildirməlidir. NATO-nun əməliyyatlar bölməsinin planlaşdırma şöbəsinin rəhbəri Diego Ruiz Palmer Bakıda dünən belə bəyanat verib. O deyib ki, Azərbaycan üzvlüklə bağlı müraciət etmədiyi üçün bu məsələ indiki vaxtda gündəmdə deyil, bunun üçün də hesab edirik ki, NATO-nun açıq qapılar siyasətindən istifadə edib Azərbaycan üzvlüyü üçün arzusunu bildirməlidir. Yer gəlmişkən deyək ki, dünən Xarici İşlər Nazirinin Mavini Araz Əzimov radiomuzun müsahibəsində deyib ki, NATO-ya üzvlük barədə qərar çıxarmaq sadə məsələ deyil, Azərbaycan yaxın tərəfdaş ölkələrin təcrübələrini nəzərdən keçirəcək.
Yeni Müsavat qəzeti İsa Qəmbərlə olan müsahibəsində belə bir yazı var ki, deməli, İsa Qəmbər Repartiyoların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseyniyə qarşı baş verən olaya münasibət bildirib və deyib ki, bu hadisələrin İlham Əliyevə qarşı təxribat olduğunu demək çox qeyri-ciddi yanaşmalıdır. Yəni, bu dövlətin başında İlham Əliyev dayanır. Özü etiraf edib ki, ölkədə hər şeyə görə o məsuliyyət daşıyır. İlham Əliyev jurnalistləri çox sevir, jurnalistlərə qarşı çox diqqətli qayğı keçirir. Onun məmurları bu cinayəti həyata keçirirlər. Bu siyasət İlham Əliyev Kiyevin öz siyasətidir. İsa Qəmbər həmçinin Che Guevara'nın şəxsiyyətinin bu hakimiyyət üçün təhlükəli mənbu olub olmamasına da münasibət bildirib və deyib ki, bu hakimiyyət üçün cəmiyyətin fəallığı qorxuludur. Hakimiyyət Che Guevara'nın yubileyini qeyd etməyə yığışacaqmı, başqa bir hadisə ilə bağlı toplaşacaqmı, fəallaşacaqmı? Bu məsələnin sonrakı hissəsidir. Hakimiyyət üçün qorxulu olan cəmiyyətin fəallaşmasıdır. Xatırladaq ki, Emin Hüseyni Che Guevara tərəfdarlarının yığıncağında həbs olunub, bu həmin tədbiri işıqlandırmaq üçün tədbirə qatılıb.
Və Azadlıq qəzetində Humay Süleymanlı yazır, köşə yazarı, eyvan təmirinin sirri. Bu yayı Bakının mərkəzində keçirməkdən başqa çarəsi olmayanların vay halına yazır Humay Süleymanlı. Şəhərdə ayaq qoyacaq bir bağ meydan qoymayıblar. Hamısı hasarlanıb. Bulvar, Səməd Vurğun bağı, keçmiş 26-lar bağı, Füzuli meydanında necə deyərlər, 2008-ci ildəki son günlərini yaşayır. Bakı şəhər icra hakimiyyəti paytaxtın bütün parklarını təmin etdirir, hər yerdə də yekə bir elan vurub narazılığa görə üzr istəyirlər. Bir tərəfdə nektarın yavaş-yavaş üzr istəməyə öyrənməsi yaxşı halda məni sevindirir yazır, amma sonra deyir ki, ancaq indi gün kimi aydındakı iqtidar bu park təmiri siyasətinin məhz prezident seçkiləri dönəmində vətəndaşların sərbəst toplaşmaqla bağlı onsuz da olmayan azadlıqlarını bir qədər də məhdudlaşdırmaq üçün yürüdür. Bakı şəhər icra hakimiyyəti bütün parkları hasarlatmaqla müxalifətin şəhərin mərkəzində mitinq, küçə yürüyüşü keçirmək imkanlarını sıfıra endirir. Bununla da sübut edir ki, nə qədər pul paraya var dövlətə sahiblənsə də sərbəst toplaşanlardan qorxur. Geri gəlmişkən biz də birazdan Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Acılı ilə danışacağıq. Demək, onlar da bugün Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qarşısında piket keçirməyi planlaşdırırlar.
Azərtac yazır ki, 2008-ci il sentyabrın 1-ci yarısında Bakıda Türkmənistan və Azərbaycanın neft və qazı adlı beynəlxalq konferans keçiriləcək. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməmmədovun Azərbaycana səfəri zamanı qəbul edilmiş qərarların yerinə yetirilməsi, o cümlədən ölkələrin neft-qaz şirkətləri arasında qarşılıqlı faydalı əlaqələrin möhkəmləndirməsi məqsədilə Türkmənistanın dövlət başçısı Bakıda keçiriləcək beynəlxalq konfransa hazırlıqla bağlı işçi qrupunun yaradılması haqqında qərar imzalayıb. Türkmənistan Nazirlər Kabinetinin iclasında isə Baş Nazirin yanacaq energetika məsələləri üzrə müavini Tacberdi Tağıyev bildirmişdi ki, artıq Bakıda keçiriləcək beynəlxalq neft-qaz forumuna hazırlıq işləri başlamışdı və elə bilirəm ki, qardaş ölkə ilə birgə təşkil olunan ilk belə səviyyəli tədbir yüksək səviyyədə keçiriləcək.
Bugün çıxan qəzetləri çatdırdıq sizə, qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Xatırladım ki, dünən bayram günü olub, istirahət günü olduğuna görə qəzetlərin əksəriyyəti çıxmayıb. Ona görə biz sadəcə Yeni Müsavat, Azadlıq və Bizim Yol qəzetlərindən məlumatları çatdırmaqla kifayətləndik. İndi telefon xəttində Müsavat Partiyası Bakı şəhər, demək, Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılı olmalıdır. Xəbərlərdə həmkarım dedi ki, bugün Müsavat Partiyası Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qarşısında piket keçirməlidir. İndi telefon xəttində Arif Açılıdır. Arif bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Arif bəy, piket keçirməklə nəyə nail olmaq istəyirsiniz?
Bilirsiniz ki, Müsavat Partiyası bir neçə dəfə Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində mitinqlər, yürüyüşlər keçirmək barədə Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib. Bu müraciətlər Bakı şəhər Azərbaycanın qanunlarına uyğun olaraq deməli edilib. Ancaq Bakı şəhər icra hakimiyyəti bizə qeyri qanuni olaraq kütləvi aksiyaların keçirilməsinə qadağa qoyub və kütləvi aksiyaların keçirilməsi yerini qanuna zidd olaraq dəyişdirib. Halbuki Azərbaycan Respublikasının qanununa görə, yəni sərbəst toplaşma hüququ qanununa görə kütləvi aksiyanın yerinin müəyyənləşdirilməsi, şüarının müəyyənləşdirilməsi, vaxtının müəyyənləşdirilməsi, mitingi, yürüyüşü, piketi keçirən təşkilatın və təşkilatçıların hüququna aid olan bir məsələdir. Yəni onlar bunu müəyyən etməlidirlər. Və biz bütün bunlara etiraz piketi keçirtmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyəti qarşısında bir fikir keçirtmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət etdik və bu müraciətdə tamamilə absurd bir cavab verilib və göstərilir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti bizim piket keçirtməyimizin məqsədə uyğun saymır. Yəni bu qanuna uyğun olmayan və sərbəst toplaşma hüququnu tamamilə tanımayan bir qərardır və biz indi məcburiyyət qarşısında öz hüququmuzdan istifadə edərək bu kütləvi aksiyanı keçirtmək yerli ictimaiyyətin və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququnun tamamilə pozulmasına yönəltmək istəyirik.
Aydındır. Bəs sizcə bu cür aksiyalar bir effekt verəcəkmi? Yəni toplaşma azadlığını təmin etmək mümkün olacaqmı?
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti yalnız belə aksiyalardan sonra Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını qismən də olsa tanıyır. Ona görə düşünürəm ki, biz normal bir aksiya keçirə bilsək və bu məsələyə yerli ve beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini ciddi sürətdə cəlb edə bilsək, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan qanunlarına qismən də olsa əməl edə bilər.
Qısaca bir sualımız da var idi.
Bundan sonra biz belə aksiyalar keçirəcəksiniz Marif Bey?
Müzakirələr gedir və biz bütövlükdə Azərbaycan vətəndaşlarının demokratik hüquqlarının təmin edilməsi, bərpa edilməsi uğrunda mübarizə aparırıq və düşünürəm ki, sərbəst toplaşma hüququnun da tam təmin olunması, eyni zamanda seçki qanunvericiliyində demokratik islahatların aparılması və digər məsələlər və əlaqədar kütləvi aksiyalar bundan sonra da keçirilə bilər.
Aydın da. Məsələn, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında, yoxsa başqa aksiyalarda fikirləşmişsiniz?
Bugünkü aksiyamız saat 12-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında olacaq. Ancaq başqa yerlərdə də kütləvi aksiyanın keçirilməsinə əlaqədar qərarlar qəbul edilə bilər.
Təşəkkür edirik. Dinləyicimizə xatırladım ki, telefon xəttində Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Facılı idi. Az sonra verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər davam eləyir.
Bu səhərdə verilişi biz aparırıq. Dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər çatdırmaq istəyirik. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və Şəhla Sultanova.
Dünən B qrupunda oyunlar keçirildi. Polşa, Xorvatiya, Avstriya, Almaniya ilə qarşılaşdı. Az əvvəl biz oyunların nəticələri haqqında məlumat vermişdik. İndi telefon xəttində bizim həmkarımız idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli olmalıdır. Mahir bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Mahir bəy, biraz ucadan danışarsınız mı? Mən başa düşürəm ki, gecə səhərə kimi oyunları izləyirsiniz. Oyunları şərh eləyərsiniz, zəhmət olmasa. Almaniya-Avstriya qarşılaşması. Almanlar Avstriyaya qalib gəldi və necə qiymətləndirirsiniz bu oyunları?
Yəni, gördüyünüz kimi sensasiya olmadı və belə də proqnozlaşdırırdı. Aydın məsələdir ki, Almaniya daha üstün və səviyyəli komandadır və təbii ki, biz dediyimiz kimi bu qrupdan Xorvatiya ardından Almaniya çıxmalı idi və belə də oldu. Yəni, bu açığı belə sensasiya gözlənilmirdi, yəni bu oyun.
Mahir bəy, bugün C qrupunda oyunlar keçirilməlidir. Hollandiya, Rumıniya və Fransa İtaliya ilə qarşılaşacaq. Burada proqnozunuz nədir?
Burada proqnoz vermək deyəsən bir qədər çətin olacaq.
Çətin deyəndə ki, bilirsiniz, Hollandiyanın bu məsələyinizə yanaşmasından asılıdır hər şey. Yəni, burada çox çətin vəziyyət yarandıb. Əgər Hollandiya öz turnir marallarını düşünərsə, təbii ki, Rumuniya uduza bilər və bu iki komanda qala bilər qrupda. Və bildiyiniz kimi, yəni, bunlar iki güclü komandalarda da titul uğrunda mübarizə aparan komandalardır. Amma mən elə gəlir ki, hər halda Hollandiya bu güzəşdə eləməyəcək və nəticədə Rumuniya qalacaq qrupda. Bu İtaliya-Fransa oyunun qalibi də ki, sizə növbəti mərhələyə Hollandiya ilə bilir.
Niyə görə belə fikirləşir? Çünki ehtimallar var ki, bəzi azarkeşlərin, mən yəni peşəkarların fikirləndim, azarkeşlər arasında belə fikir var ki, Rumuniya, demək Hollandiya-Rumuniya qarşılaşmasına əsas heyətlə çıxmayacaq, ona görə də Rumuniyanın qələbə qazanması asan da ola bilər. Amma siz deyirsiniz ki, Hollandiya güzəşə gedir.
Hollandiya, yəni əsas heyətlə oynaması da belə kifayət qədər gücdür. Yəni Hollandiyanın heyətində zəif oyuncu yoxdur ki, Rumunlar aldı.
Aha, təşəkkür edirəm Mahir bəy. Çox sağ olun. İdman şərhçimiz, Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli idi telefon xəttində. Və indi keçib başqa bir mövzuya. Yayın gəlişindən danışmaq istəyirik sizə. Yayın gəlişini həm şəhərdə, həm kətdə böyük həvəslə gözləyirlər, amma belə məlum olur ki, İsmailada daha səbirsizliklə gözləyirlər. İş ondadır ki, indi hərisi şəhərlərdə ya da başqa ölkələrdə olan İsmailada həyat yayda daha çox canlanır və istirahətə gələn şəhər cəmaatının sayəsində kəndlilər də bir təhər dolanırlar.
Yəqin elə buna görə də indi İsmailada evini pansiona və ya mehmanxanaya çevirmək istəyənlərin sayı da çoxdur. Amma istəyə ayrı, buna imkan necə varmı? Kəlbiran Dilavərli bizə İsmailadan xəbər ətər çatdıracaq, onun reportajını dinləyək.
Vallahi İsmailada cəmaatdır da, axırı bir çətini ilə başlarında dolandırırlar. Bolluq olsa, hamımızın da üzü yağı olar. Nə bilim, İsmailada...
İsmailı sakini Adilə Bağırovan bu sözlərini İsmailada çox adamdan eşitmək olar. Təbiətinə, suyun havasına görə çox zəngin olan bu rayonun sakinləri deyirlər ki, amma çox kasıbdırlar. Bunu İsmailının kəndlərinə gedən kələkötür yollarda da, adamsız küçələrdə də, bazarda da, yayın isti günlərində çırpı ilə ocaq qalanın evlərdə də görmək olar. Taksi sürücüsü Kamil də yol boyu rayonun problemlərindən də danışırdım. Deyir iş ilə bağlı Bakıda tez-tez olur. Xüsusilə meyvənin qiymətinin necə baha olduğunu görür. İsmailda isə meyvə bağlarında məhsul zay olub gedir. Kamil deyir indi taxıl qıtlığından, qiymətlərin baha olmasından da çox danışırlar. Vaxtilə o özü də əkin biçinlə məşğul olub. İndi isə torpağa əkməyə imkanı yoxdur.
Üzü belə hamısı sahələ üzüm idi. Hamısı çökdülər, cəmaata veriblər. Pay kimi. İstifadə edən verə bilir, eləməyən qalır. Millətin imkanı olmayandan sonra bir cəmaat keçmiş zamana çörək pulu çıxardı. Ona tək taxıl sahəsinə indi Allah bilir bir neçədən olacaq. Onu Allah bilir.
Cəmaat danışır ki, bu rayonda adamların əkib becərməyə gücü çatdığı kartof soğan göy-göyərtidir. O qədər də kiçik olmayan rayon bazarında da ən çox bu məhsulları arabalarına yükləmiş adamları görmək olur. Arabaçı valiyyət danışır ki, işi çətindir, qazancı isə az.
Ya hamballıq edir, nə qayb?
Yük daşıyır.
Rayonun içində də ora bura yük daşıyır. Dedi, kartoşka, nə obrisi, bubrisi, nə ilə körək pulun tapılır.
Bazarın içindəsə alıcılar bahalıqdan, satıcılar isə alıcıların olmamasından gileylənirdilər.
Mən satıcıyam, yox da alıcı yox. Ona görə kasıblıqda alıcam, atıl tapmır da gəl bazarlıq edəyəm.
Satıcılar deyir ki, onlar indi kənardan rayona istirahətə gələnlərin yolunu gözləyirlər. Onda alış-verişlər çox olur. Yay olsa da cəmaat işıq problemindən, su çatışmazlığından da çox şikayət edirdi.
Sudan çoxluq çəkilir. 400-500 metrdən əllə daşıyırıq. Açsan var, işgüzərdən yoxdur.
Bir də ki, işıq problemi də əsas bizdə. Tez-tezdən ki, o işıqları nəsərdir. İdarənin özü işıq idarəsi. Gəlib transformatorda vapşı at qulçat edir. Deyirsən yandı, deyir ki, filan qədər verir.
Cəmaat danışır ki, son illər İsmailinin əhalisinin sayı azalıb. Bu daha çox işsizlik yüzündən rayondan gedənlərin artması ilə bağlıdır. Kəndlərdə qapıların çoxu bağlıdır.
Hamısı axışır Rusiyaya, axışır bir keçərək davam edəcək.
90% demək olar ki, cavanlar hamısı Rusiyadan.
İşsizlikdən şikayətlənənlərdən biri də Eyvazdır. Ali təhsilli bu adam bazarda soğan satır.
Bir akademiya qutarmışam, bir universitet qutarmışam, deyə soğan satıram. Pulum yoxdur, girmişəm. Ara gedirəm, deyir pul ver işdə.
Eyvaz deyir ki, indi hamı turizmi inkişaf etdirməkdən danışır. O da bu sahə ilə maraqlanıb, bir ara evlərindən pansion kimi istifadə eləmək fikrinə də düşüb. Ancaq həm maddi imkansızlıqdan, həm də rayonda bu işə dəstək verən olmadığından planlarından əl çəkməli olub. Ancaq Eyvaz İsmaillı kimi gözəl təbiətli bir bölgədə yaşayan başqa həm yerliləri kimi ümid eləyir ki, vaxt gələcək evini gəlirli pansiona, pansionunu isə İsmaillıda rast gəlinməyən mehmanxanaya çevirə biləcək. İndilik isə o pansiona çevirmək istədiyi evinin həyətində soğan əkib bazarda satmaqla məşğuldur.
Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Və artıq verişimiz başa çatmaq üzrədir. Bir neçə dəqiqəmiz qalıb, bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə.
Sərhədsiz Repartiyorlar Təşkilatı Azərbaycan hökumətini jurnalistlərə qarşı təzyiqləri dayandırmağa çalışıb. Qurum repartiyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun rəhbərinin vəziyyətinə narahat olduğunu bildirib.
Əfqanistan hökuməti və NATO həbsdən qaçmış məhbusların törədə biləcəyi təhlükədən qorunmaq üçün öz işlərini möhkəmlədiblər.
Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri İrlandiyanın Lissabon müqaviləsini rədd etməsi məsələsini həll edə bilməyiblər. Nazirlər deyiblər ki, bu məsələnin həlli bir qədər vaxt tələb edir.
Futbol üzrə Avropa Çempionatının dünənki qalibləri Almaniya və Xorvatiya olub. Almaniya 1-0 hesabı ilə Avstriya, Xorvatiya isə Polşaya qalib gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və biz öz saytımızdan sizə məlumat vermək istəyirik. Bizim saytımızda forumlar keçirilir. Bu dəfə forumumuzun mövzusu belədir. Azərbaycan İnsan Haqlarının vəziyyətindən Ombudsman Elmira Süleymanovanın fəaliyyətindən razısınızmı? Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin müddəalarına Azərbaycanda necə riayət olunur? Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən vəziyyət haqqında siz nə fikirləşirsiniz? Və bizə hələlik cəmi bir mesaj gəlib, o mesajı sizə həmkarım çatdıracaq.
Bakıdan Ziya yazır ki, hesab edirəm ki, bizdə insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət çox biabırçıdır. Nə bəyannamə, nə də ki, digər milli hüquqi normaları tamamilə işləmir, çünki müstəqil məhkəmələr yoxdur. Vətəndaş necə müdafiə olunsun? Təəssüf, bu millətin gününə ağlamaq lazımdır.
Bu Ziyanın dediyidir və siz də gəlin forumda iştirak edin və sizin fikriniz bəlkə fərqlidir. Biz onu çatdırarıq. Və bizim forum saytımızda bir sorğu da var. Jurnalist Emin Hüseynov kimdir? Polis, Emin Hüseynov, Fidel Castro mənim üçün fərqi yoxdur. Çox maraqlı, demək, əksəriyyət deyir ki, polis deyib Emin Hüseynovu, amma 26% deyir ki, Fidel Castro deyib. Görünür, yumorla yanaşırlar dinləyicilərimiz, oxucularımız. Və bizim saytımızda demək, başqa məlumatlar da çatdıraq sizə. 17 iyun 1993-cü il Milli Məclisə getmiş bir polemikanı yerləşdirmişik. Bu, mərhum prezident o zamanlarsa Milli Məclisin sədri vəzifəsinə, demək, namizəd Heydər Əliyev və Məclisin sədri İsa Qəmbər arasındakı polemikadır. Və bundan başqa fotosessiyamız var. Türkiyə-Çexiya arasındakı qarşılaşma ilə bağlı. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda bu qarşılaşmanı az qala bayram kimi qeyd ediblər. Gecə yarısı olmasına baxmayaraq, həmin gün gənclər şəhərin mərkəzinə yığışıblar. Amma biz paytaxtdan yox, həmin oyunlardan görüntüləri yerləşdirmişik saytımızda. Vaxtımız artıq deyəsən başa çatır. Hə?
Xəbərlər proqramı başa çatır və biz sizinlə sabaha kimi sağollaşırıq.
Yox, bir neçə dəqiqədən sonraya kimi sağollaşırıq. Şəhla tələsmə. Bu müddətdə biz sizinlə sağollaşırıq. Həmin müddətdə isə efirdə müxbir saat olacaq. Bakı kəndlərindən həmkarlarımız sizə reportajlarını çatdıracaqlar. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər çatdırmaq istədik. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və Şəhla Sultanova.
Hələlik.